რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია, 9 საათია, უფრო სწორად რატო არის 8 საათი, საქართველოში არის 9 საათი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელსაც უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბებით ნინო აბაკისმენ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. კერძოდ პოლონეთის პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი დამარცხდა პოლონეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში. მან მიიღო ამრჩეულთა ხმების 33.8%, მისი მეტოქე მეორე ტურში 24 მაისს იქნება. ნაკლებად ცნობილი პოლიტიკური ლიდერი ანჯეი დუდა, რომელმაც მიიღო ხმების 34.8%, 12 მაისს გამოქვეყნდა პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგები და სწორედ ამ ინფორმაციას, უკვე ოფიციალურ ინფორმაციას გაცნობთ ახლა. გუშინ ცნობილი იყო ეგზიტ პოლების შედეგები მხოლოდ. მაშინ ასე ბრონისლავ კომოროვსკი დაუპირისპირდება ანჯეი დუდას. ანჯეი დუდა გახლავთ პარტიის სამართალი და სამართლიანობის პრეზიდენტობის კანდიდატი და გამოჩნდება უკვე მეორე ტურში, თუ ვინ გახდება პოლონეთის პრეზიდენტი. მოსკოვში მოკლული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის კოლეგებმა, თანამებრძოლებმა, მეგობრებმა დაასრულეს ანგარიში, რომელიც ბორის ნემცოვმა დაიწყო და რომლის მიზანიც იყო უკრაინაში რუსი სამხედროების, რუსეთის ძალების ყოფნის დადასტურება, მტკიცებულებების შეკრება. ამისათვის ამ ანგარიშის სახელწოდება გახლავთ პუტინის ომი. ის უკვე დაბეჭდილია ერთ-ერთი ასლი ჩვენს რადიოსაც აქვს და დღეს გავრცელდება სწორედ ეს ანგარიში, რომელიც შეიცავს ახალ მტკიცებულებებს უკრაინაში რუსეთის სამხედრო ყოფნისა. იმ ჯგუფს, რომელმაც ანგარიშზე მუშაობა დაასრულა, ხელმძღვანელობდა ბორის ნემცოვის მეგობარი ილია იაშინი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის და რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი დღეს შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, ჯონ კერი სოჭში შეხვდება პუტინს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები იტყობინებოდნენ, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე უკრაინის, სირიის და იემენის გარშემო იმსჯელებენ. ძირითად თემად მაინც სირიის კრიზისი სახელდება. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა, რომ უნდა გაუქმდეს 1960 წელს შეერთებული შტატების მიერ კუბის მიმართ დაწესებული ეკონომიკური ემბარგო. ამგვარი მოწოდებით ფრანსუა ოლანდი გამოვიდა ორშაბათს კუბის დედაქალაქში ყოფნისას. ოლანდის სიტყვებით, ეკონომიკურმა სანქციებმა მნიშვნელოვნად შეუშალა ხელი კუბის განვითარებას და ისინი უნდა გაუქმდეს. ოლანდი არის საფრანგეთის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში ეწვია კუბას, აგრეთვე პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც ეწვია კუბას ოფიციალური ვიზიტით, მას შემდეგ რაც გასული წლის ბოლოს შეერთებულმა შტატებმა და კუბამ ურთიერთობების ნორმალიზაციის გეგმებზე გამოაცხადეს. თურქული გემის დაბომბვის შედეგად ქართველი მეზღვაურები არ დაშავებულანო ავრცელებს ცნობას საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო. ლაპარაკია ლიბიის წყლებში გემის დაბომბვაზე. გემზე კი, რომელიც დაიბომბა, 6 ქართველი მეზღვაური იმყოფება გავრცელებული ინფორმაციით. კობულეთის სასტუმროში დაღუპული ბავშვების დნმ-ის ანალიზის პასუხები კვირის ბოლოს, სავარაუდოდ პარასკევისთვის გახდება ცნობილი. ამის შესახებ სააგენტოები უწყებიან. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში საქართველოს დედაქალაქმა პირველი ოფიციალური სტუმარი მიიღო საქართველოს მეუღლესთან ერთად. EBRD-ის ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი ეწვია სტუმრებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. ფინანსთა მინისტრი დახვდა შეხვედრის ოფიციალურად გახსნამდე. EBRD-ის პრეზიდენტს აქვს შეხვედრები პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან. დღეს კი ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან ერთად ხელი მოეწერება ქვემო ქართლის მყარი ნარჩენების პროექტის ხელშეკრულებას. ეს ახალი ამბები იყო. ახლა კი დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაწვდით ცნობებს. ვიდრემ ღონისძიებებს ჩამოყვება და ლარის კურსს გაგაცნობთ, ლარის დღევანდელი კურსი ოფიციალური კურსი გახლავთ 2 ლარი და 34 თეთრი. 1 ევრო ღირს 2 ლარი და 61 თეთრი. ახლა კი დღეს დაგეგმილ ამბებზე. TBC ბანკის სათაო ოფისში გამართება ტექნიკური სავაჭრო ფორუმი, რომელშიც მსოფლიოს წამყვანი 100-მდე ექსპერტი მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ბოლნისის მახლობლად სოფელ აკაურთაში დაესწრება ღორის ხორცის წარმოების თანამედროვე კომპლექსის გახსნას. ეს ბიზნესს რაც შეეხებოდა სხვა ამბებზე, სხვა მნიშვნელოვან ამბებზე, თბილისის მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცი და მერის ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურების სამსახურის უფროსი გელა ჩივიაშვილი გამართავენ პრესკონფერენციას იმის თაობაზე, რომ თბილისის მერია ხვალიდან 13 მაისიდან C ჰეპატიტის ელიმინაციის აღმოფხვრის პროგრამაში ერთვება. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი ლევან ბერაძე რეპორტიორის პრესკლუბში გამართავს ბრიფინგს და მთავრობას უნებართვო მშენებლობებთან დაკავშირებით სარეკომენდაციო წინადადებით მიმართავს. პრაიმტაიმის პრესკლუბში საგანმანათლებლო ალიანსის თანათავმჯდომარეები გამართავენ პრესკონფერენციას. ალიანსი აპროტესტებს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს შიდა აუდიტის მიერ გაკეთებულ დასკვნას ზუგდიდის ინციდენტთან დაკავშირებით, რომლის საფუძველზეც ბრალეულობა მხოლოდ სკოლის დირექტორებზე გამოიკვეთა და ერთ სვიტყვი კულტურის სფეროდან დღეს კულტურის სამინისტროში მრავალი გრემის მფლობელი ამერიკული ვოკალური კვარტეტის მანჰეტენ ტრანსფერის წევრები გამართავენ პრესკონფერენციას.
მადლობა ნინო გელაშულმა გითხრათ ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. მე გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. დარჩენილ 20 საათს ძირითადად ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად გავატარებთ. ისინი მოგითხრობენ სპორტის შესახებ, იმის შესახებ თუ რა ხდება ინტერნეტში, ტექნოლოგიურ სიახლეების შესახებ ვილაპარაკებთ. ამას გარდა დანარჩენი დროის თემა დიდწილად იქნება საქართველო და რუსეთი, საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება რუსეთისადმი. ამის ფონი გახლავთ ბუნებრივია NDI-ის გამოკითხვის შედეგები, რომლის მიხედვითაც გაიზარდა საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა, პროცენტული მაჩვენებელი მათი, ვინც ამბობს, რომ არ არის წინააღმდეგი, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში. კონელ კაკაჩია პოლიტოლოგი იქნება ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემის მეორე ნახევარში ამ თემას განვიხილავთ. თუმცა მანამდე დავიწყებთ აი სულ სხვა რამით. ბრიუსელში საქართველოს პრეზიდენტის ორდღიანი სამუშაო ვიზიტი ოფიციალური ინფორმაციით ძირითადად აღმოსავლეთის პარტნიორობის რიგის სამიტს უკავშირდება, თუმცა ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მისი შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვით გამოვიდა ევროპარლამენტში ჩატარებულ კონფერენციაზე, რომელიც ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის პერსპექტივებს ეძღვნებოდა და ბრიუსელში კიდევ დაასტურდა ის ფაქტი, რომ საქართველო რიგის სამიტზე ვერ მიიღებს უვიზო მიმოსვლის უფლებას. მოსმინეთ ლელა კონჭულიას.
საქართველოს ადგილი ევროპულ ოჯახშია. საქართველო იმედით უყურებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პერსპექტივებს. ევროკავშირთან დაახლოება სასიცოცხლო დაუძლებელია ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის და საქართველო სწორედ ევროკავშირთან ურთიერთობების გაღრმავებაში ხედავს რუსეთის აგრესიის შემაკავებელ ერთ-ერთ უმთავრეს ბერკეტს. ამ შინაარსის აქცენტები პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა დასვა ორშაბათს ევროპარლამენტში გამართულ კონფერენციაზე სახელწოდებით აღმოსავლეთის პარტნიორობა თავისუფალი არჩევნის პარტნიორობა, როგორია ევროკავშირის სამეზობლო ურთიერთობების მომავალი. კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა რამდენიმეჯერ ახსენა საქართველოს ტერიტორიის რუსეთის მიერ ოკუპაციის ფაქტი და ჩრდილოელი მეზობლისგან კლავაც მოსალოდნელი საფრთხე, მათ შორის როგორც მძიმე ფონი საქართველოს დემოკრატიული წინსვლისთვის. პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ საქართველომ შეცვალა ხელისუფლება მშვიდობიანი და დემოკრატიული არჩევნების გზით, შეძლო შეექმნა მართლაც ღია და თავისუფალი მედია და ავითარებს პოლიტიკურ სისტემას. დამართალია, ყველა ეს გამოწვევა სრულად არ არის დაძლეული, მაგრამ ქვეყანა სწორ გზაზე დგას და რაც მთავარია, არ ღალატობს მტკიცე არჩევანს.
That this is done in a very harsh environment.
ეს ყველაფერი გაკეთდა ძალიან სასტიკ გარემოში. გარემოში, რომელშიც ჩვენი მეზობელი ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, სამხედრო თვალსაზრისით ძლიერი, ბირთვული სახელმწიფო. ავიწროებს ჩვენს დამოუკიდებელ არჩევანს. მან მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია და შემდეგ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რომელსაც ოკუპაცია ანექსიის დონემდე აღკავს. მაგრამ საქართველოს არჩევანი არ შეცვლილა.
George's choice has not been changed.
ევროპული უსაფრთხოებისთვის აუცილებელ ერთ-ერთ ასპექტად პრეზიდენტი მარგველაშვილი მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველო ძალიან კარგ პარტნიორულ ურთიერთობებშია რეგიონის სხვა ქვეყნებთან, აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და თურქეთთან. ამასთან აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული სამი ქვეყანა, აზერბაიჯანი, სომხეთი და ბელორუსია, რომელთა პროგრესიც არასახარბიელოა და ორი მათგანი რუსეთის ევრაზიულ კავშირში ხედავს მომავალს, თავის მხრივ გამოხატავენ მზადყოფნას მაქსიმალურად ითანამშრომლონ საქართველოსთან. კონფერენციაში, რომელსაც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტი მასპინძლობდა, მონაწილეობდა ასევე ევროკომისარი ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკებების საკითხებში იოჰანეს ჰანი, რომელიც ცოტა ხნით ადრე პირისპირ შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს. შეხვედრის შემდეგ გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენცია და ევროკომისარმა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანი მაჩვენებლებით მიიწევს წინ ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და მისი ძირითადი სეგმენტის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის გეგმები და რომ წინსვლა აუცილებლად აისახება რიგის სამეთის დეკლარაციაშიც. მართალია, რიგის სამეთზე საქართველო ვერ მიიღებს უვიზო მიმოსვლის ნანატრუფლებას, მაგრამ ევროკომისარი ჰანი ამას არც თუ შორეულ პერსპექტივად მიიჩნევს.
There was a very positive recent
ახლახან გამოაქვეყნეთ ძალიან პოზიტიური ანგარიში, რომელიც აჩვენებს, რომ თუკი ანგარიში აღწერილი ზოგიერთი შეუსრულებელი მოთხოვნა შესრულდება, გამორიცხული არ არის, რომ ევროკომისიამ ძალიან მალე გამოაქვეყნოს ძალიან დადებითი საბოლოო ანგარიში.
Very soon a very positive final report could be there.
ცხადია, რიგის სამიტამდე დარჩენილ 10-ოდე დღეში არ მოესწრება, მაგრამ როგორც ევროკომისიის ანგარიშის გამოქვეყნების დღეს 8 მაისს თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა, რეფორმების მოსაწონი ტემპის შენარჩუნების იმედის გათვალისწინებით საბოლოო ანგარიშის გამოქვეყნებას ევროკომისია 2015 წლის შემოდგომისთვის დაგეგმავს. მართალია, საქართველოს პრეზიდენტის ბრიუსელში ვიზიტი ძირითადად რიგის სამიტის გეგმებთან კავშირში განიხილება და შეხვედრების ძირითადი ნაწილი სწორედ ევროკავშირის სარბიელზე იმართება, მაგრამ 11 მაისს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ნატოს გენერალურ მდივანსაც შეხვდა, როგორც იენს სტოლტენბერგმა მადლიერებით აღნიშნა შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. საქართველოს ნატოს მხარდამხარ კვლავაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში და სწორედ ამიტომ ალიანსი იღებს ვალდებულებას დაეხმაროს საქართველოს განავითაროს თავდაცვის სფერო, რაც თავის მხრივ საქართველოს დაახლოებს ნატოში გაწევრიანების მიზანთან. თუმცა მანამდე საქართველოს მეტის გაკეთება მოეთხოვება დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისითაც, რაც იენს სტოლტენბერგის თქმით გულისხმობს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და კანონის უზენაესობის გაძლიერებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასევე აღნიშნა, რომ წარმატებით მიმდინარეობს უელსის სამიზნე მიღებული არსებითი პაკეტის გეგმების განხორციელება და რომ მიმდინარე წელს საქართველოში დაფუძნდება ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი. ეს ცენტრი გააუმჯობესებს ჩვენი შეიარაღებული ძალების ერთობლივად მუშაობის შესაძლებლობებს. საუბარია საქართველოს, ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებზე, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ნატოში გაწევრიანების მიზნის უცვლელობა და ურყევობა ერთობლივ პრესკონფერენციაზე დაადასტურა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმაც და აღნიშნა, რომ სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავების პარალელურად საქართველო ყველაფერს გააკეთებს ნატოს დემოკრატიული ფასეულობების კიდევ უფრო უკეთ დასამკვიდრებლად. საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოს გენერალურ მდივანს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერისთვის.
ყველა კონჩულია გახლდა თესთხმის მე რადიო თავისუფლების FM 7.4-ზე ვაგრძელებთ გადაცემას.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7.4.
Radio Tavshpilebis Dilis programmas usmen tkuen chven qovoldeli tvart etershi 8-dan 10 saatamde Nino Galashvili da Nikon Ergadze uzqebit mas Kochale Java ari chveni khmis rejisori aseve minda shedaxsanat chveni website www.radiotavshpileba.g da website-tan ertat isis gitkhrat rom shegidzlet dagvimagobrodet social rkselebshi zirtat Facebook-ze mara Twitter-ze da svaganats Radio Tavshpileba kkuia da vechtebit rom kargi megobrebi viqot akhla akhali ambebis dro
Turkuli gemis dabombis shedegat kartveli mezgvaurebi ar dashavebulan am informatsias avtselebs ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მიერ სააგენტო მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია კუკის კუნძულების დროშის ქვეშ მცურავ მშრალ ტვირთმზით ტუნა ერთზე იმყოფება 6 ქართველი მეზღვაური ლიბიის ტერიტორიულ წყლებში დაბომბვის შედეგად გარდაიცვალა ეკიპაჟის ერთი წევრი თურქეთის მოქალაქე კაპიტნის მესამე თანაშემწე ნათქვამია განცხადებაში ქობულეთში ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების დნმ-ის ანალიზის პასუხები სავარაუდოდ პარასკევისთვის გახდება ცნობილი საქართველოს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი ეწვია მეუღლესთან ერთად. უცხოეთს რაც შეეხება, პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გამართება 24 მაისს და ბრონისლავ მოქმედ პრეზიდენტ ბრონისლავ კომოროვსკის დაუპირისპირდება ოპოზიციის კანდიდატი ანჯეი დუდა, რომელიც სამართლისა და სამართლიანობის პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატია. Boris Nemtsovის თანამებრძოლებმა და კოლეგებმა, აგრეთვე მეგობრებმა დაასრულეს მუშაობა ანგარიშზე, რომელზეც მუშაობდა Boris Nemtsovი, მოსკოვში მოკლული პოლიტიკოსი და რომელიც შეეხება რუსეთის სამხედროების ყოფნას უკრაინაში. მტკიცებულებები, ახალი მტკიცებულებები იქნება ამ ანგარიში, რომელიც გავრცელდება. დღეს გავრცელდება უკვე ეს ანგარიში უკვე დაბეჭდილია და ამ ანგარიშზე სამუშაო ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ბორის ნემცოვის მეგობარი ილია იაშინი. სოჩში დღეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვდება.
გუშ გამოგვახდა ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის იგივე NDI-ის დაკვეთით საქართველოს CRR-ის საქართველოს მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები, რომელიც საზოგადოების განწყობებს ასახავს. კვლევით სამუშაოები მდინარე წლის 27 მარტიდან 19 აპრილამდე პერიოდს მოიცავს. გამოკითხვაში 4360 ინტერვიუერი მონაწილეობდა, სამ უმნიშვნელოვანეს ეროვნულ საკითხად დასახელდა სამუშაო ადგილები, ინფლაცია და სიღარიბე, გაიზარდა ასევე ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა. ნინო ხარაძეს მოგუსმინეთ.
შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI საზოგადოებრივი განწყობების კვლევა საქართველოში 2010 წლიდან აწარმოებს და როგორც NDI საქართველოს დირექტორმა ლორა თორნტონმა განაცხადა გამოკვლევის პრეზენტაციისას, პირველად ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა არ მოხვდა საერთო ეროვნული საკითხების სამეულში. ყველაზე მნიშვნელოვან ეროვნულ საკითხებად დასახელდა სამუშაო ადგილები, ფასების ზრდა, ანუ ინფლაცია და სიღარიბე. თქვენ შეამჩნევთ, რომ პირველად მას შემდეგ რაც ჩვენ კვლევების დაარება დავიწყეთ, ტერიტორიული მთლიანობა არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეროვნული საკითხების სამეულში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს საკითხი აღარ არის მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ აღარ არის ყველაზე მეტად პრიორიტეტული საქართველოს მოსახლეობისთვის. კითხვაზე თუ როგორი მიმართულებით ვითარდება საქართველო 23% მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორი მიმართულებით ვითარდება. 37% კითხულის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 45% ეთანხმება მოსაზრებას, რომ არსებული ხელისუფლება მნიშვნელოვან ცვლილებებს ახორციელებს, 50% ამაზეს არიზიარებს. ამასთან 56%-ს მიაჩნია, რომ ვერც ამჟამინდელი საპარლამენტო ოპოზიცია განახორციელებდა მნიშვნელოვან ცვლილებებს. თუმცა როცა ვკითხეთ თუ რა მდგომარეობა იქნება 2 წლის შემდეგ, ჯამში 40% ამბობს, რომ დღევანდელთან შედარებით უკეთესი მდგომარეობა იქნება. განაცხადა NDI-ის საქართველოს დირექტორმა ლიზა თორნტონმა. გამოკითხულთა 39% მიიჩნევს, რომ საქართველო უკვე დემოკრატიულია, მაგრამ ჯერ კიდევ სჭირდება გაუმჯობესება. ძლიერი ოპოზიციური პარტიის აუცილებლობას 84% ხედავს და 44%-ს ყველაზე ძლიერ ოპოზიციურ პარტიად ნაციონალური მოძრაობა მიაჩნია, 6%-ს კი თავისუფალი დემოკრატები. რაც შეეხება საგარეო ურთიერთობებს, საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერა მისაღებად მიაჩნია გამოკითხულთა 68%-ს, გაცხადებულ მიზანს, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, იზიარებს 65%. ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას კი 31% მიიჩნევს მისაღებად. 26% კი მიიჩნევს, რომ საქართველო მეცარგებელს ნახავს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე. უმცირესობით დასახლებულ რეგიონებში კი 50%-ს მიაჩნია, რომ რუსეთის საფრთხეს არ წარმოადგენს. ინფორმაციის წყაროდ 87% ტელევიზია სასახელებს. უცხოური ტელევიზიების არხებიდან ინფორმაციას ეროვნულ დონეზე 20% იღებს. 20%-დან ვინც უყურებს გადაცემებს პოლიტიკისა და მიმდინარე მოვლენების შესახებ უცხოურ სატელევიზიო არხებზე, რუსეთის პირველ არხს თვალსადევნებს 38%. სწორედ რუსეთის საინფორმაციო წყაროების დაშვება მიაჩნია ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად პოლიტოლოგ კორნელი კაკაჩიას იმ განწყობების ამსახველად, რამაც ევრაზიულ კავშირში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეთა რაოდენობა გაზარდა.
ბუნებრივია, რაც უფრო გაგრძელდება ესეთი პოლიტიკა, რაც უფრო ხელშეუწყოს მთავრობა რუსული ბილიზალის გაძლიერება საქართველოში, მით უფრო გაიზრდება ეს პროცენტი.
პოლიტოლოგი ირაკლი ცკიტიშვილი არ მიიჩნევს, რომ გამოკითხულებს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი აღარ აღელვებთ. უბრალოდ მისი თქმით, ამ საკითხებს სოციალური ფონი, ეკონომიკური საკითხები უსწრებს წინ. ამასთან ირაკლი ცკიტიშვილი აქცენტს ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანების მომხრეთა 31%-ზე ამახვილებს ყურადღებას.
არა ვარ დარწმუნებული, რომ ყველა ადამიანს ესმოდა რას ნიშნავს ევრაზიული კავშირი, მაგრამ თვითონ ამ ციფრის საკმაოდ დიდი ზრდა მიუთითებს იმაზე, რომ რაღაც გარკვეული ფრუსტრაცია დაემართა მოსახლეობას იგივე ევროკავშირთან და ნატოსთან მიმართებაში. და ვფიქრობ, ამ მიმართულებით მთავრობის პოლიტიკა არ არის მკლად კეთრი, კარგად გამოხატული და ნათელი მოსახლეობისათვის.
საპარლამენტო უმრავლესობა ენგიაის გამოკვლევაში მოყვანილ მაჩვენებლებს არ იზიარებს. ნაციონალურ მოძრაობაში კი მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლების მმართველობის პერიოდში პრორუსული ძალები ძლიერდებიან ქვეყანაში, ამას გარდა ხელისუფლება ეკონომიკურ პრობლემებს ვერ უმკლავდება, რაც ნათლად აისახა ენგიაის გამოკვლევაშიც.
ნინო ხარაძე გახლავთ, მან მოამზადა სიუჟეტი. თავად თემას არა მარტო არა ინდენად ენგიაის გამოკვლევას, არამედ გამოკვლევის ერთ-ერთ შედეგს, ან საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებას რუსეთისადმი და ევრაზიული კავშირისადმი გავაგრძელებ დაახლოებით ესე 10-12 წუთში. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია იქნება ჩვენთან ერთად სტუმრად და ამაზე ვლაპარაკებთ, არა მხოლოდ ენდიაის გამოკვლევასთან დაკავშირებით, არამედ ზოგადად ბოლო ხანებში აქტუალურია ეს თემა. მაგრამ მანამდე ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მარიამ ცინდელიამ სთხოვა, რომ გვითხრას ინფორმაცია დღეისთვის დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ, აფიშა რომ გაგვაცნოს.
გა თბილისი ფოტო 2015 გრძელდება. წელს მონაწილე ქვეყნების რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა და დაახლოებით 40 ქვეყნიდანაა მიღებული ფოტოპროექტები. ლევანტოლ ქოლგა თბილისი ფოტოზე ჟურნალი National Geographic საქართველო წარმოგინგეთ 2014 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ საუკეთესო ნამუშევრებს. ასევე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მთასვლელისა და ფოტოგრაფის გურამ თიკანიძის გამოფენა უცნობი კადრები. წარმოდგენილი იქნება ხელოვანის 90 თანდე ფოტო. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას ურბანული ლაბირინთი გალერეა კოპელმანი. გამოფენა მოიცავს სხვადასხვა ქვეყნის არტისტის მიერ შექმნილ თანამედროვე ფოტოგრაფიის, აუდიო კოლაჟების და მულტიმედიის ინსტალაციების სელექციას. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა სიყვარულის გზა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა შურის მაციებლები, ალტრონის ერა და ფილმი ფორსაჟი 7.
აღწერეთ გადაცემას. 9:23 წუთია, თქვენს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. რაცაც გავაგრძელებთ ახლა ჩვენს კიდევ ერთ თანაწამყვანთან ერთად, დავით ჩიხლაძე, ჩემოგვიერთდა სტუდიაში. დავით ჩიხლაძე გახლავთ ჩვენი ტექნოლოგიების ექსპერტი, ინტერნეტის გურუ. ახალი აღარ მოიფიქრე რაფერი და თუ ეს ორი იქნება ამჯერად შედებს.
დავამ შედავს. მათ დავიწყოთ გოშიტელი Kickstarter-ის ამბით, რომელიც საკმაოდ აქტუალური იყო ინტერნეტში. Ну, არა მარტო ინტერნეტში, ზოგადად ისეთი საინტერესო მოვლენა იყო ამ სფეროსთვის, ამ სამყაროსთვის. Საქმე იმაშია, რომ კოჩი გარაჟში, ცნობილმა დეველოპერმა თამაშების ცნობილმა შექმნილმა Kickstarter-ზე გამოაქვეყნა თავისი ახალი პროექტი, ეს იქნება Bloodstained. მან ეს ცნობილი თამაშის Castlevania-ს ასეთ მიუკვიდრე. რასაც რომელსაც ბევრი მოხმარებელი ყავდა თავის დროზეც, კონჭი თვითონ ამ სფეროში ერთ-ერთი ისეთი გამორჩეული ფიგურაა, ალბათ ამ ჟანრის საერთოდ ერთ-ერთი გამორჩეული შემქმნელი არის და რომელმაც მოახერხა რომ თითქმის 24 საათში შეეგო უფრო ნაკლებშიც 1 მილიონი დოლარი შეაგროვა უკვე Kickstarter-ზე თავისი ახალი იდეით Bloodstained, ნუ დადებითი გამოხმარებები ჰქონდა ეს მნიშვნელოვნად. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც თამაშების დეველოპერი თავისობდა Kickstarter-ზე პირველად შესთავაზეს hard copy, როგორ შეიძლება იყო თუ მოხმარები და
დისკზე ჩაწერილი რა,
ხო? ანუ როდესაც დისკი, ფიზიკური დისკი, ფიზიკური ასლის მიღება, ნუ Baker's, ანუ თუ თქვენ გადავაწყოთ ნუ საკმარის ნახას აღმოსვლას, რამდენი დოლარი არის მასზე? ხო, 28 დოლარი, ან მეც შეგეძლებათ და თუ მოითხოვთ თამაშს, როდესაც თამაში გამოვა, მაშინ ნუ პირველად ზოგადად Kickstarter-ის ისტორიაში, ესეთ crowdfunding-ის ისტორიაში მიიღებთ დისკზე ჩაწერილ ვერსიას მოკლედ ოფიციალურ რელიზს. გარდა ამისა, საინტერესო იყო, ნუ ყველაზე საინტერესო უფრო სწორად ამ ამბავში იყო იმის, თუ როგორ გარდაიქმნება 2D და რატომ გარდაიქმნება 2.5D-ში თამაში ამ შემთხვევაში. საუბრო, ნუ კოჩის ინტერვიუ იყო და თვითონ description-ში ეწერა, სადაც საუბრობ და სხვა შორის აქვე გეკეთოთ, რომ Kotaku-ზე ქონდა ძალიან საინტერესო review, ამ ყველაფერს უნდა თქვა, რომ Kotaku-ზე ექნება და ამ საინტერესო review შეგიძლიათ შეხვიდეთ და წაკითხოთ, თუ აქამდე საერთოდ თამაშიაც გავსი თამაშები შეიძლება მოგეწონათ ყოველ შემთხვევაში. საქმე მაშინ რომ გამოვა, ნუ როგორც გითხარი 2.5D-ში და არა 2D-ში, იმიტომ რომ ნუ გარდა იმისა, რომ 2D საკმაოდ რთული საწარმოები ექნება, მეტყვით ეს ნუ ასე სერიოზულად თუნდა გამოვიდეს Xbox One-ისთვის, PlayStation-ისთვის, ნუ წინა კონსოლებისთვისაც რა თქმა უნდა. ბოდიში ასევე 2.5D-ში როგორც ჩათვალა მოკლედ კოჯი, გაცილებით უფრო საინტერესო იქნება თამაში და მეტი შესაძლებლობა ექნება მას, რომ კარგად დახატოს მოკლედ და კარგად წარმოაჩინოს ეს ახალი თავგადასავალი. მოკლედ 2017 წლის მარტისთვის იგეგმება რელიზი, თუ გსურთ უკვე რომ ჩაერთოთ 28 დოლარი მოგწევთ ხოლმე ის თქო ამ hard copy-ის მისაღებად, როგორც გითხარით, და ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ როგორი იქნება.
ხოლოდ და ხოლოდ თქვი და არა, ხოლოდ და ხოლოდ
უკვე
28 დოლარი ყოველს
განცე. კარგი, თქავქსებ, მოდი იანვარში მოსალოდნელი სიახლით, ასე Mixfiles-ის ნუ კონკრეტული თროვიცით უკვე როდის გამოვა, რასაც ნუ არ მარტო მე მგონი, არამედ ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება თემ სოფლიოს მასშტაბით ინტერნეტ, ნუ განსაკუთრებით ინტერნეტო ხარო, იმიტომ რომ აქტიურად აშუქებს ამას მედია, რომელსაც ტექნოლოგიების მეტარე ადამიანები კითხულობენ, მოკლედ ვერჯი მაგალითად და ამ შემდეგ ახალი სეზონები უნდა გამოვიდეს, რომელსაც Netflix-ი გამოუშვებს, რა თქმა უნდა. 24 იანვარს იქნება მოკლედ პრემიერა, ამიტომ შეგიძლიათ მანამდე თუნდაც კიოვაზე შეხვიდეთ და გაეცნოთ უფრო ახალ ამბებს, როგორ და რანაირად გამოვა. კაუცებ თუ მაქვს დრო, კარგია.
ერთი
ცოტი მაქვს, ხო? ეფმა გამოუშვა გუშინ 8.4 ბეტა. საინტერესო არის ეფლის ახალ წამოწყება, რატომ ახლა დაანონსებს, რა თქმა უნდა, სოფლიო დეველოპერების კონფერენციას WWDC-ს, რომელსაც ალბათ გავაშუქებთ ჩვენ აქტიურად, როდესაც დაიწყება ეს 8 ივნისიდან ეწყება. და საქმე მაშია, რომ 8.4 არის მნიშვნელოვანი აპდეიტი, იმიტომ რომ 8.4-ს უნდა მოყვეს Apple-ის ახალი streaming service-ი. საბოლოოდ უნდა დავინახოთ, რატომ შეიძლება Apple-მა Beats Music-ი მოკლედ ეს გაერთიანება საბოლოოდ უნდა წარმოადგინოს Apple-მა, ნახოთ როგორი იქნება. ეს არის beta ვერსია, beta, მესამე beta ვერსია, ჯერჯერობით არის, რა თქმა უნდა, დახვეწილი და ნუ არ მგონია ყოველთვის იყოს შესაძლებელი მისი გამოცდა, თუმცა ნუ ცოტა დრო შემგვანა რა იმისამდე რა ვარახოთ რა. არც ბევრი მალე
ისე ელოდები როგორც საკუთარ დაბადების დღეს, ხო?
არ, უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს, ძალიან მაინტერესებს მართლა, იმიტომ რომ თითქოს ერთი წელი გავიდა ბიტი შეძენ და საკუთარ ესეთ ხმაურიანი კარიგება იყო, ბევრი ძალიან სკეპტიკურად არის განწყობილი. აქვე დაუთქვა მეც, მე ასე სკეპტიკურად არ ვყოლებ ყოველ შემთხვევაში, ამ ყველაფერს არ ამგონია რომ ესე ცუდად იყოს საქმე, რომ აბსოლუტურად უსარგებლო პროდუქტი არ ამგონია რომ მე შემოგთავაზოს, ალბათ საინტერესო იქნება. აქვე მას სადაც სტრიმინგ სერვისებზე თქვი, მინდა დამეთქვა ერთი ამბავი ერეკლე ტეისაძის ახალი ალბომი, თუ ნახე ნიკო, ჩვენთვის საინტერესო არის ზრით ჩვენი კონკრეტულად მიმოხილვისთვის, იმიტომ რომ აქამდე ძალიან ცოტა ქართულმა ალბომმა მოახერხა ეს, რომ გაყიდა და ეწყა iTunes-ზე, Amazon-ზე, Google Play-ზე, ანუ აყვა მოგეთ ცოტა.
რა ეს და თუ რა
თითქმის 7 დოლარი ღირს, თითო სიმღერა ღირს 99 ცენტი თუ არ ვთები. და ნუ უბრალოდ პრობლემა ყველა სასაცილო არის ის, რომ მან ვიყიდება ისეთ პლატფორმებზეც კი, რომლებიც საქართველოში აყიდიან არაფერს. ძალიან ცუდი მედია ვალია ამ პლატფორმებზე, შესაძლებელი იქნება საქართველოში ცეცენა და კარგი გამოცდილებაა საერთოდ.
თავფასე შეიძლება თეორი სიმღერა იყოს კაცმა, კარგი დაუჭიროს ასე რა. ქართულ მუსიკოსებს Google Play და პირველად მე ზოგი რა ვიცი iTunes-ზე და თუ იმის
სამალებს ამას მე თუ Prime-ი გაქვს შეიძლებათ ეკაც.
არქი მადლობა და დაიჭი ხლაძე გახლართ ეს ვაგზელებ გააცემოს 10-ის ნახევარი ახალ ამბებს გეტყვით ნინო გელაშვილი.
რუსელში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი 11 მაისს შეხვდა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს. შეხვედრის შემდეგ გამართა ერთობლივი პრესკონფერენცია, სადაც სტოლტენბერგმა აღნიშნა, რომ საქართველოს ნატოს მხარდამხარ კვლავაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საქმეში და სწორედ ამიტომ ალიანსი იღებს ვალდებულებას დაეხმაროს საქართველოს განავითაროს თავდაცვის სფერო, რაც თავის მხრივ საქართველოს დაახლოებს ნატოში გაწევრიანების მიზანთან. თუმცა მანამდე საქართველოს მეტის გაკეთება მოეთხოვება დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისითაც, რაც იენს სტოლტენბერგის თქმით გულისხმობს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის და კანონის უზენაესობის გაძლიერებას. თურქული გემის დაბომბვის შედეგად ქართველი მეზღვაურები არ დაშავებულან ავრცელებს ინფორმაციას საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო. ამ სააგენტოს ცნობით მშრალ-ტვირთმზი ტუნა ერთზე იმყოფება 6 ქართველი მეზღვაური. ლიბიის ტერიტორიულ წყლებში დაბომბვის შედეგად დაიღუპა ეკიპაჟის ერთი წევრი, თურქეთის მოქალაქე კაპიტნის მესამე თანაშემწე. ქართველი მეზღვაურები არ დაშავებულა, სააგენტო მუდმივ კავშირზეა მათთან და მათი ცნობით გემი არ არის გამართულ მდგომარეობაში, თუმცა შეძლებენ ნავსადგურამდე მისვლას უპრობლემოდ. მოყავს ციტატა ამ განცხადებიდან სააგენტო ინტერპრეს ნიუს. კობულეთის სასტუმროში დაღუპული ბავშვების დნმ-ის ანალიზის პასუხები კვირის ბოლოს სავარაუდოდ პარასკევისთვის გახდება ცნობილი. ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრის და ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში თბილისმა პირველი ოფიციალური სტუმარი მიიღო. ეს არის ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი, რომელიც მეუღლესთან ერთად ჩამოვიდა საქართველოში. ახალქალაქში დღეს ევროკავშირის საქართველოს წარმომადგენლობა და ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის პარტნიორი ორგანიზაცია მერსიკორი ევროპის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებას გამართავს. დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 34 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 61 თეთრი. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ბრონისლავ კომოროვსკი, მოქმედი პრეზიდენტი, დაუპირისპირდება ოპოზიციონერ პოლიტიკოს ანჯეი დუდას, რომელიც სამართლისა და სამართლიანობის პარტიის კანდიდატია და რომელმაც პირველ ტურში მეტი ხმა მიიღო ვიდრე ბრონისლავ კომოროვსკიმ. ანჯეი დუდა მიიღო 34.8% ხმების, ბრონისლავ კომოროვსკიმ 33.8%. დღეს გამოქვეყნდა არჩევნების პირველი ტურის შედეგები. მოსკოვში მოკლული პოლიტიკოსის, ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მეგობრებმა და თანამებრძოლებმა დაასრულეს მუშაობა ანგარიშზე, რომელზეც თავად ბორის ნემცოვი მუშაობდა და რომელიც მიზნად ისახავდა მეტი მტკიცებულების მოპოვებას უკრაინაში რუსეთის სამხედროების ყოფნასა და მოქმედებაზე. ამ ანგარიშს ჰქვია პუტინი ომი და ის უკვე დაბეჭდილია, ერთ-ერთი ასლი ჩვენს რადიოსაც აქვს და ეს ანგარიში დღეს გავრცელდება. ანგარიშზე სამუშაო ჯგუფს, რომელმაც დაასრულა ეს ნაშრომი, ხელმძღვანელობდა ბორის ნემცოვის მეგობარი ილია იაშინი.
ნინო გალაშვილი გახლდათ სვაქცელებთ გააცემას თქვენის მთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას მარემ ცინდელიანს ხო რომ ამინდის პროგნოზი გაგვაცნოს
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 16, ახალციხეში კი 17 გრადუსი იქნება. 11 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 7 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 9 გრადუსი. თელავში 18, ფოთში 16, ქუთაისში კი 18 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, ზუგდიდში 16 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში მოსალოდნელია 14 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 19 გრადუსი. სამდე დათბება.
და ახალი სპორტის დროა ჩვენს ეთერში ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვერთა სტუდიაში კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთო და გესმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომმა გარიკებულ თამაშებში მონაწილეობაში ეჭვმიტანილ პიროვნებებსა და კლუბებს გამოძიების დასრულებამდე უფლებამოსილება შეუჩერა გუშინ გამართულ აღმასკომის სხდომაზე გადაწყდა რომ ფეხბურთს ჩამოაშორებენ. თბილისის STU-ს პრეზიდენტ ოთარ შენგელიას, ხარაგაულის ჩხერი ბელას ფეხბურთელებს თემურ სანიკიძეს და გიორგი გოდერიძეს, ასევე ყოფილ ფეხბურთელ დავით გენძეხაძეს და საფეხბურთო კლუბებს ჩხერი მელასა და STU-ს დავით გენძეხაძე სულაც ქართული ფეხბურთის ნონ გრატად გამოცხადდა, პერსონა ნონ გრატად გამოცხადდა და საქართველოს მასშტაბით ჩატარებულ ნებისმიერი დონის მატჩის დროს სტადიონზე შესვლა აეკრძალა. მატჩებზე, რომლებიც ჩაწყობაშიც ეჭვმიტანილნი არიან ეს კლუბები, ჩხერი ბელასა და STU-ზე ვსაუბრობ, 0-3 წაგება ჩაეთვალათ, ასევე ტექტიკური მარცხი ჩაეწერებათ მათ სეზონის დასრულებამდე დარჩენილ ყველა შეხვედრაში. ამ საკითხის გარდა აღმასკომმაზე სტაფონის თაობაზეც იმსჯელა, ეს კლუბი გათამაშებიდან მოხსნილია, ქვედა ლიგაშია დაქვეითებული და ფეხბურთის ფედერაციის წევრობაც შეუშერდა და კიდევ თუ კლუბის ხელმძღვანელობაზე სტაფონის ყოფილ ფეხბურთელებს შოთა ბაბუნაშვილს, თორნიკე აფციაულს, ასევე მწვრთნელ თამაზ ოდიკაძეს მომავალ ყრილობამდე დავალიანებას არ გაუსტუმრებს, მაშინ ფეხბურთის ფედერაცია დანაც გამგაირიცხება ზესტაფონი. საქართველოს 20 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრები კი დღეს მსოფლიო რაგბის ალაფის პირველ მატჩს გამართავს ურუგვაის 20 წლამდელ ნაკრების წინააღმდეგ. ტურნირის დღეიდან 24 მაისის ჩათვლით პორტუგალია უმასპინძლებს საქართველოსა და ურუგვაის მატჩი კი ლისაბონის სარაგბო აკადემიის სტადიონზე საქართველოს დროით საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ახალგაზრდა ბორჯღალოსნები A ჯგუფში მოხვდნენ და ურუგვაის გარდა ფიჯის და პორტუგალიის ასაკობრივ ნაკრებებსაც შეხვდებიან. მსოფლიო რაგბის ალაფა 20 წლამდელთა მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირია. დაბოლოს რა თქმა უნდა UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის დღევანდელი მატჩის ანონსიც მიუნხენში პირველი ფინალისტი უნდა გამოვლინდეს ბაიერნი ბარსელონას უმასპინძლებს და ერთი კვირის წინ ნოუკამპზე განცდილი მწარე მარცხის გამო რევანშის აღება შეეცდება. შეგახსენებთ, გერმანელებმა ესპანეთში 0-3 წააგეს და ფინალის საგზურის მოპოვების მინიმალური შანსი გაშერჩათ. ხოსეპ გვარდიოლას გააცნილ გუნდს საკადრო პრობლემები დღესაც აწუხებს. ბაიერნს ვერ დაეხმარებინან რიბერი, რობენი და ალაბა, მაგრამ ამის მიუხედავად ბავარიელთა მთავარმა მწვრთნელმა გუშინ საკმაოდ ოპტიმიستური კომენტარი გააკეთა. რეალისტი ვარ და არასოდეს ვიტყვი, რომ შანსი არ გვაქვს, გულითა და სულით უნდა ვითამაშოთ და ამავე დროს ტვინიც ჩავრთო, თო განაცხადა გვარდიოლამ. ბარსელონის დამრიგებელმა ლუის ენრიკემ კი ჟურნალისტებს კიდევ ერთხელ გაუმეღურა, რომ მისი გუნდი შეეცდება მიუნხენში. ზუსტად ისე იმოქმედოს, როგორც ერთი კვირის წინ ბარსელონაში. დღევანდელი შეხვედრა 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 38 წუთია და როგორც გვიგითხარით, ჩვენი სტუმარი დღეს არის კორნელი კაკაჩია, პოლიტოლოგი. ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოზე და რუსეთზე. იმ რამდენიმე რამის ფონზე მოკლედ ერთ-ერთი არის NDI-ის კვლევები, რომელმაც აჩვენა, რომ საქართველოში გაიზარდა თან მნიშვნელოვნად იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც არ არის წინააღმდეგი, რომ საქართველო გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში, მაგრამ ამას გარდა 9 მაისიდან მოყოლებული სოციალურ ქსელებზე, Facebook-ზე შეხვიდოდით, ან ისედაც ტელევიზორს ჩართავდით, ყველგან არის განხილვა იმისა, თუ ვინ არიან ის ქართველები, ვისაც უნდათ რუსეთთან ერთად ყოფნა, თქვათ, ეს შეიძლება შეეხებოდეს აქციას გორში, სადაც ადამიანები წითელი დროშით გამოვიდნენ. ჩემი პირველი შეკითხვა არის ესეთი, რომ თქვენი შთაბეჭდილებით, აი გათვალისწინებით ამ ენდიაის კვლევებისაც და ყველაფრისაც, რამდენია ასეთი ადამიანი? ანუ რამდენი არა რაოდენობრივ, მაგრამ ნიშნულოვანი პროცენტია. იმიტომ ერთ ისიც არის, რომ თქვა ის რომ კვლევაში უპასუხე რომ არ ახარ წინააღმდეგ ევრაზიაში გაერთიანებას, შეიძლება ავტომატურად არ ნიშნავდეს იმას, რომ რუსეთთან გინდა, რომ ან შეიძლება არის ცირა არის ევრაზიის კავშირი, ან მეორე მხრივ შეიძლება თვლი რომ ეს თავზევი ძალა არ არის და ესე ჯობია, არ ვიცი.
Ну, პირველ რიგში დავიწყოთ იქიდან, რომ ერთწოდებული მითი იმის შესახებ, რომ საქართველოს ასე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეს მოწყდა და ქართული საზოგადოება ამ ხრივ რაღაც გარღვევა განახორციელა, ნაწილობრივ არასწორია და ამისი მაგალითი არის თუნდაც ის შედეგები, რაც ჩვენ გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ხელისუფლება როგორც ევანდელი ასე განსაკუთრებით წინა ხელისუფლება ცდილობდა, რომ ვთქვათ, საუბარი იყო იმაზე, რომ ანუ ახალი მენტალიტეტის ხალხია და ნუ რაღაცას ვთქვათ, ამ რევოლუციის შემდეგ შეიცვალა მთლიანად ვთქვათ ქართული მენტალიტეტი, ის აღარ არის პოსტსაბჭოთა სამწუხაროდ ისე არ ხდება იმისათვის, რომ ვთქვათ, ესეთი გარღვევა მართლა მოხდეს, განსაკუთრებით ლაპარაკი არის მენტალურ რევოლუციაზე, აქ ამას ჭირდება თავებები და ბუნებრივია ჩვენ ხშირად ეს ვავიწყდებოდა, რომ ამ დროს არსებობდა ჩვენ საზოგადოებაში დღემდე არსებობს ხალხი, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვს გარკვეული ნოსტალგია ყოფილი ამ საბჭოთა სივრცისადმი და კონკრეტულად რუსეთისადმი. გამომდინარე იქიდან, რომ ვთქვათ, წინა ხელისუფლების დროს ეს ხალხი მეტნაკლებად მარგინალიზირებული იყო და მათ არ ჰქონდათ საშუალება ხშირად ვთქვათ წამოეწია თავიანთი ვთქვათ ეს საკითხები, რომელიც მათ აწუხებდა, თუმცა დროდან დრო იშვიათად, მაგრამ მაინც ხედავდით. ახალი ხელისუფლების მოსვლის შემდეგ, როცა მათ უფრო იგრძნეს, ასე ვთქვათ, რომ მათ უფრო ვთქვათ გაეხსნათ ასპარეზი, ბუნებრივია მათ დაიწყეს გარკვეულწილად აი ამ თავიანთი რაღაც აზრების და ნუ ვთქვათ რაღაც ორგანიზება ამ აზრების გარშემო. Ну ეს ბუნებრივია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ამაც ჩვენ ვერ აწვდებით, იმიტომ რომ ყველა რა თქმა უნდა ერთ ჭკუაზე ვერ იქნება და აქედან გამომდინარე ეს მაინც მე მაინც მგონია რომ ნორმალური არის მთლიანობაში თუ შევხედავთ, უფრო არანორმალური ის იყო რაც ჩვენ გვქონდა, ხო თქვათ, იგივე წინაკვლევების შედეგი, გასულწლების შედეგები როცა განახებდა, თუმცა ამასაც შეიძლება უნდა გარკვეული ახსნა ქონდა და გამომდინარე იქიდან რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ თქვათ პოპულარული ნაკლებად იყო თქვათ რუსეთთან მიტმასნების პოლიტიკა, მაგრამ ნუ მაინც გარკვეული რაღაც ეჭვი საფუძველი ყოველთვის არსებობდა რომ როგორ ნუ ჩვენ ხო გვყავს საზოგადოების რაღაც გარკვეული ფენა და ეს არ არის მხოლოდ ვთქვათ ძირითადად შეიძლება ეს იყოს ეს თავი კვლევის საგანი არის ვთქვათ ვინ წარმოადგენს ამას, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ვთქვათ ნუ რაღაც მოხუცები ან ვთქვათ 60 წელს გადაცილებული ხალხი, ასევე არსებობს სხვა ხალხი, რომ შეიძლება უფრო ნაკლები რაოდენობით, მაგრამ რომელთაც გარკვეულწილად აქვთ ეს რაღაც მელანქოლიური დამოკიდებულება და მათ გონიათ რომ ვთქვათ ნუ ვთქვათ ევრაზიული კავშირი ეს არის ის ალტერნატივა იმ რეალობისა, რომელიც მათ არ მოსწონთ. და ბუნებრივია ეს აისახება ანუ სხვადასხვა ვთქვათ რამეზე, ვთქვათ ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი, ასევე ანუ რამდენიმე ძირითადი მიზეზი არსებობს ამ დამოკიდებულებისა, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ალბათ არის ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური პირობები, რომელიც ადამიანს უბიძგებს იმისკენ, რომ რა თითქოს გაიქცეს ამ არსებულ რეალობას და მას გონია, რომ ნუ სადღაც არსებობს ეგრეთ წოდებული სამოთხე, ნუ ეს ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს დასავლეთი, თუ დასავლეთი არ არის და მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა დასავლეთის მხრიდან ჩვენ ვთქვათ ყოველ შემთხვევაში იმდენი ვერ მივიღეთ, როგორც ვთქვათ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ეგონა, ანუ ამ დროს ჩდება გარკვეული ფრუსტრაცია და ეს ფრუსტრაცია
ამ დროს ალბათ არის ხოლმე პრობლემა, ხო, ფრუსტრაციას რაც შეეხება, რომ ერთი მხრივ როდესაც დასავლეთთან ურთიერთობაზე ლაპარაკი, ალბათ ამ ყველაფერს ჭირდება პიარი, რომ უფრო კარგად იყოს მომზადებული ქვეყანა თუ განწყობა არ იყოს, მაგრამ მეორე მხრივ ბალანსი არის საჭირო, რომ ყოველ ჯერზე როდესაც მოლოდინი გადაჭარბებული შედება, ალბათ კიდევ ემატება რამდენიმე პროცენტი იმ ხალხს, ვინც ამბობს, რომ აი მაშინ არ გვინდა თუ არ გამარჯვება.
აი ზუსტად ამ ესეც არის ესეთი მნიშვნელოვანი, თუ კარგად გადავხედავთ, რომ ეს გადაჭარბებული მოლოდინი ხშირად მე თქვათ გადადის გადაღრილობაში. აი ახლა ეს სწორედ აი გადაღრილობასთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ რო ეხანდახან ჩვენ მე თვითონ მქონია ესეთი შეგრძნება, როცა თქვათ რაღაც ანალიზს ვაკეთებ იგივე ამ გადაცემაში იქნება თუ სხვა პრესაში, ტელევიზიაში, თქვათ იგივე საქართველოსა და თქვათ ნატოს ურთიერთობებზე, საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებზე, ხანდახან ხან რო დაფიქრდეთ, თქვათ, როცა მეტაკლებად კეთდება რეალური ანალიზი, როგორ მოქმედებს ჩვეულებრივ ქართულზე, რომელიც თქვათ შეიძლება ბოლომდე არ არის თქვათ ჩართული ამ პოლიტიკურ პროცესებზე, ხო? ჩვენ არასდროს არ გვიფიქრია და არც ფიქრობთ ამაზე, ნუ გამომდინარე იქიდან, რომ პრესა, ტელევიზია ბუნებრივია ცდილობს იმ რეალობის დასახვას, რომელიც არსებობს. ხშირად ეს რეალობები არ არის ასიამოვნო, თქვათ, და ხშირად იწვევს აი ამ თქვათ იგივე გადაღრილობას, იგივე დემოკრატიული პროცესებისადმი ფრუსტრაციას, ზოგადად თქვათ აი ამ სასწავლებელი კურსისადმი და ნუ პლუს ამას უწყობს ეს სოციალურ-ეკონომიკური ფონი, რომელზეც ვისაუბრეთ და ასევე თქვა კონკრეტული რაღაც თქვა პროგრამების და კონკრეტული ხედვების არ ქონდა თქვა იგივე ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც ასე ვთქვათ ამორფულ მდგომარეობაშია და ხშირად საზოგადოება, რომელიც ელოდება მთლიანობაში, რომ აი ხელისუფლება, ჩვენ მაინც ხოლმე საბჭოთა საზოგადოება ელოდება ხელისუფლებისგან, რომ ის უნდა იყოს წარმართველი, ასე ვთქვათ გეზის მიმცემი. და როცა ეს გეზი მკაფიო დარჩანს, კიდევ უფრო დეზორიენტაცია ხდება საზოგადოებაში და ნუ ამის ვთქვათ გამოვლინებაც არის ის, რაც ჩვენ ვთქვათ აი ბოლო დღეების განმავლობაში ხედავ და თუნდაც იგივე სოციოლოგიური გამოკვლევები ადასტურებს.
კორნელი კაკაჩა, პოლიტოლოგი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ზუსტად ერთ წუთში, ერთ წუთით უნდა გადავცე მიკროფონი ნინო გელაშვილს, რომელიც ახალ ამბებს გეტყვით და შემდეგ კლავ მოუბრუნდებით ამჯერად უკვე რუსეთის რბილ ძალას განვიხილოთ.
გახდება თუ არა საქართველოს ნატოს წევრი, ეს საქართველოს და ნატოს 28 მოკავშირის გადასაწყვეტია. ამ პროცესს რომელიმე სხვა ქვეყანა ვეტოს ვერ დაადებს და ვერ ჩაერევა მასში, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა 11 მაისს საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო ავრცელებს განცხადებას, რომ თურქული გემის დაბომბვის შედეგად ქართველი მეზღვაურები არ დაშავებულან ლიბიის წყლებში. ლაპარაკი ამ განცხადებაში იმაზე, რომ გემზე 6 ქართველი მეზღვაური იმყოფება და რომ ლიბიის ტერიტორიულ წყლებში დაბომბვის შედეგად გარდაიცვალა ეკიპაჟის ერთი წევრი, თურქეთის მოქალაქე. სააგენტო მუდმივ კავშირზეა მათთან და მათივე ცნობით გემი არ არის გამართულ მდგომარეობაში, თუმცა შეძლებენ ნავსადგურამდე მისვლას უპრობლემოდ. ქობულეთში ხანძრის შედეგად დაღუპული ბავშვების დნმ-ის ანალიზის პასუხები სავარაუდოდ პარასკევისთვის გახდება ცნობილი. საქართველოში ჩამოვიდა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პრეზიდენტი მეუღლესთან ერთად. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ბრონისლავ კომოროვსკის ანჯეი დუდა დაუპირისპირდება. დუდამ კომოროვსკიზე 1% მეტი ხმა მიიღო პირველ ტურში არჩევნებისა. დღეს ბორის ნემცოვის მეგობრები და თანამებრძოლები გავრცელებენ ახალ ანგარიშს, რომელშიც არის კიდევ მეტი მტკიცებულება იმ რუსეთის სამხედროების ყოფნისა. უკრაინაში ამ ანგარიშზე მუშაობა ბორის ნემცოვმა დაიწყო და მისმა მეგობრებმა დაასრულეს. სამუშაო ჯგუფს ილია იაშინი ხელმძღვანელობდა.
დაბრუნდებით კვლავ სტუდიაში. კორნელი კაკაჩა, პოლიტოლოგი, გახლავთ. ჩვენ ლაპარაკობდით გადაცემის პირველ ნახევარში საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობაზე, ლაპარაკობთ ტენდიაის გამოკვლევების და სხვა თქვათ დემონსტრაციების ფონზე. და ახლა მინდა რომ შევეხოთ თქვენ ჩვენთან სიუჟეტში გქონდათ კომენტარი, სადაც ლაპარაკი იყო, რომ რუსეთმა ამოქმედა უფრო ეფექტიანად თავისი ეგ წოდებული რბილი ძალა, soft power-ი, რომელიც საქართველოსეც მუშაობს და ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ გაიზარდა თქვათ იმ ადამიანების მომხრე, იმ ადამიანების იმის მომხრეთ არაოდენობა, ვინც არ არის წინააღმდეგ, რომ საქართველო ევრაზიის კავშირში შევიდეს. რა იგულისხმება ამ რბილ ძალაში? ანუ ერთი არის ტელევიზიები, რომელიც აჩვენებს ჩვენთან და რომელიც ამოკლევიდანაც შანს, რომ არის პოპულარული მეტნაკლებად.
Ну, გარდა თქვა საინფორმაციო საშუალებებისა, რომელიც საყოველთაო ღიარებით უკვე საკმაოდ კარგად მოქმედებენ არა მარტო საქართველოსი და პოსაჭოთა სივრცეში, არამედ დასავლეთშიც კი გაჩნდა ეს პრობლემა, მათ შორის შეერთებულ შტატებში და თქვა ევროპის ქვეყნებში. დღეს დასავლეთის ლიდერები უკვე იმაზე ფიქრობენ, რომ როგორ შეიძლება აღუდგენ ამ ინფორმაციულ პროპაგანდას და ბუნებრივია საქართველო ვერ იქნებოდა გამონაკლისი. Ну, გარდა საინფორმაციო საშუალებებისა, თქვა რუსეთი მთლიანად პოსაჭოთა სივრცისადმი და მათ შორის საქართველოსადმი იყენებს კიდე თქვა სხვა საშუალებებს, მათ შორის არის ეგრეთ წოდებული ნარატივის საერთო თქვა წარსულისა და საერთო ისტორიის შესახებ, რომელსაც ჩვენ განსაკუთრებით აი ბოლო დღეების განმავლობაში ვხედავდით, თქვა იგივე ეს რუსი ბაიკერები, რომლებიც ასევე წარმოადგენენ ამ რუსული რბილი ძალის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ბაიკერები, ესენი არიან საკმაოდ პოლიტიზირებული ხალხი, რომლებიც დაახლოებული არიან თქვა იგივე ვლადიმერ პუტინთან და მათ სურთ, თუნდაც მათი ვიზიტი თქვა იგივე საქართველოში ან თქვა სხვა ქვეყნებში, როცა ისინი ახორციელებენ, ამით უნდათ მათი სენტიმენტები გამოაცხადოს ხოლმე თქვა საქართველოში, რომელიც რაღაცნაირად თქვა დაკავშირებულია საბჭოთა კავშირთან და ნუ თქვა ესე თქვა ამ საერთო წარსულთან.
მეორე ეს აი
ახალგაზრდებთან მიმართებაში მაინც. ანუ გასაგებია რომ თქვა არის უფროსი ასაკის ხალხი რომელიც იქ ცხოვრობდა და აქვს რაღაცა ნოსტალგია თავისი ახალგაზრდობის მიმართ, თქვა თუ არაფერი.
ახალგაზრდობის მიმართ საბედნიერო ჯერჯერობით არ გამოდი, თუმცა ეს არნიშნავს რომ ეს ასე არ იქნება. განსაკუთრებით განკუთვნილი მნიშვნელოვანია ის რაც მოხდა თქვა 1 მარტს საქართველოსში, პირველად თქვა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში რუსეთმა მოახერხა ესე იგი საგანმანათლებლო ეგრეთ წოდებული education fair-ის მოწყობა თბილისში და ну ეს დაანონსებული იყო და ძირითადად აქ იყო შეხვედრა რუსეთის თქვა წამყვან უნივერსიტეტებთან და ძირითადი მიზანი ამ შემთხვევაში იყო ან სწორედ აი ამ ქართველი ახალგაზრდების რეკრუტირება და სხვადასხვა შეიძლება ყველაზე საინტერესო რაც არის ამ ორგანიზებაში რომ მიუხედავად იმისა თქვა რომ თქვა შეიძლება ბევრი არ იყოს სურვილი თქვა რუსეთში სწავლისა თქვა იგივე ეს პროგრამა თავაზობს ადამიანებს სწავლას მათ შორის იმათაც ვინც რუსული არ იციან ამ ამისთვის არსებობს რაღაც სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც რუსეთიდან ასე თქვა ფინანსდებიან რომლებიც შეიძლება ან თქვა რაღაც კულტურული თუ რაღაც საზოგადოებრივი ასე თქვა ხასიათი და აი ეს ორგანიზაციები მზადარიან თქვა ამ ახალგაზრდებს ასწავლონ რუსული ენა და შემდეგ თქვა უფასოდ ისწავლონ წამყვან თქვა რუსულ უნივერსიტეტებში ესეც არის ერთ-ერთი მიდგომა და ამას არ მალავენ ეს ყოფილი საბჭოთა ასე თქვა მიდგომა არის გახსოვთ ალბათ პატრის ბლუმბას სახელობის უნივერსიტეტი რომელიც იყო სამჭედლო ასე თქვა აი სოციალისტური ახალგაზრდობის და დაახლოებით იგივე ტექნიკას იყენებენ მათ შორის თქვა საქართველოში გამომდინარე იქიდან რომ მათ იციან რომ პოლიტიკური ელიტის მიმხრობა ფაქტიურად შეუძლებელია გამომდინარე იქიდან რომ ქართული პოლიტიკური ელიტა საკმაოდ ძლიერად არის პროდასალური თუ არ ჩათვლი თქვა რამდენიმე სეგმენტს და აქედან გამომდინარე ძირითადი აქცენტი ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს რომ გადატანილია რეგიონებზე განსაკუთრებით ნუ ისეთ რეგიონებში და სხვა სოფლის მეურნეობა სადაც არის წამყვანი თქვა იგივე აჭარა, კახეთი, სამეგრელო სადაც ასე თქვა განსაკუთრებით აი ვიზების კი არა ამ ემბარგოს მოხსნის შემდეგ ხო გარკვეული ინტერაქცია ხდებოდა გამომდინარე იქიდან რომ ხო ბოლო ხანებში თქვა სანქციების შემდეგ რუსეთის ეკონომიკა უკვე აღარ არის ესეთ კარგი მდგომარეობაში ამან ცოტა არ იყო ცოტა შეარბილა ეს პროცესი თუმცა მათი მოლოდინი მაინც ასე თქვა ამ სტრატეგების რომლებიც ძიან მოსკოვში არის რომ თანდათანობით იმუშაონ ამ რბილი ძალის მეშვეობით ეს შეიძლება იყოს კულტურული ღონისძიებები თქვა პოლიტიკური ღონისძიები შეიძლება პირდაპირ არ იყოს პოლიტიკასთან კავშირი მათ შორის სპორტული განსაკუთრებით ტელევიზია
როგორ შეიძლება ამას აღუდგეს დემოკრატიული ქვეყანა დემოკრატიულ ხასუსს ამიტომ რომ ერთი შეიძლება გადაჭრი თქვა რომ მორჩა ტელევიზიებს აღარ ვაჩვენებთ აღარ შეიძლება რომ ჩატარდეს თქვა რუსეთის კულტურის დღეები საქართველოში მაგრამ მეორე მხრივ როდესაც კანონი არ ირღვევა როდესაც ფორმალურად ყველაფერი სწორია შეიძლება გასაგები იყოს ამის უკან რა დგას მაგრამ ნუ მეორე მხრივ რა უნდა უყო
ერთადერთი გამოსავალი და ეს ახალც არაფერს არ უთქვი ეს არის სიმართლე. ანუ სიმართლე იმ მიზნებთან დაკავშირებით, რომელიც დგას, თქვა იგივე ამ საინფორმაციო კომპანიების უკან და ამ პროპაგანდის უკან და რაც თავარია მასმედია და ზოგადად ხელისუფლება უნდა იყოს განწყობილი, რომ საზოგადოების ჩართულობა გაიზარდოს ამ საკითხებთან და ინფორმირებულობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ბევრმა ეს შეიძლება არც იცოდეს, ბევრმა შეიძლება იცის, მაგრამ უბრალოდ სხვა, თქვა შეიძლება ალტერნატივა არ გქონდეს. ამ თვალსაზრისით მაგალითად ჩემთვის დღემდე პირადად ჩემი აზრი გაუებარია ის რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ შეიცვალა ჩვენი საინფორმაციო პოლიტიკა. ზოგადად მე საერთოდ წინააღმდეგი ვარ ყოველგვარი თქვა რაღაც ცენზურისა, თქვა ეს იქნება რუსული ტელევიზია, პრესა, ინტერნეტი თუ ადამიანო მოინდომა დღეს ვერავის ვერ დაუშლი ვერაფერს, მაგრამ ის რომ იმ სიტუაციაში, როდესაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, პოლონეთი და ბევრი სხვა ქვეყანა გრძალავს რუსულ პროპაგანდისტულ ასე თქვა ტელევიზიებს, აი ამ დროს შენ უხსნი აი ამ სივრცეს, შენ სივრცეს, რომელიც ფაქტიურად დაუცველია და დღეს ასე თქვა ამ კუთხით ეს არის ეროვნული საფრთხეობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი. ეს მე მგონი არ ვიცი რამდენად სწორი არის და ამის შედეგებს ჩვენ ხედავთ, თუნდაც იგივე ამენდია ეს გამოკვლევების შედეგად, თქვა თუ დააკვირდებით ეროვნული ცერესობის დასახლებულ რეგიონებს გაიზარდა ესე იგი იმ ადამიანების რიცხვი რომლებიც უყურებენ რუსულ ტელევიზიას. Ну, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ თქვა ადამიანმა როცა არის ის თქვა სახელმწიფო ენა, ის უფრო მოწყვლადი არის ამ თვალსაზრისით და შენ თუ უხსნი ამ საშუალებას, ხო, ანუ კიდევ უფრო ხდება გაუცხოება თქვა საზოგადოებაში აი ამ თქვა სხვადასხვა აი ამ ფენებს შორის და სხვადასხვა ნაწილ შორის.
მოდი, მსმენელი ჩართოთ და გვირეკა ხაზზეა ალო დილამშვიდობის
ისმენთ? გესალმები დილამშვიდობის თავისუფლების ყველა თანამშრომელსა და თქვენ სტუმარს. რა თქმა უნდა, თავისუფლება იმას ნიშნავს, რომ თავისუფლად ვისაუბროთ, მე როგორც ჩვეულებრივი მოხალაკე ძალიან მინდოდა 9 მაის გამარჯვების დღე მომელოცა ყველასათვის, მაგრამ თქვენს რადიოში ვერ შევძელის უნდაკავებულია. ეხლა ბატონ კორნელთან დიდი მადლობა რომ ჩაგვერთო და მაინტერესებს რომ საქართველო მართლა თავისუფალი უნდა იყოს ყველასგან, ჩრდილოეთისგან, სამხრეთისგან, აღმოსავლეთისგან და დასავლეთისგან. როდის მოვესწრებთ ამას, რომ ჩვენ თავისუფალი ვიყოთ, დამოუკიდებელი ვიყოთ და არ გქონდეს არავის შესახვეწინ და გასაყოფი რაიმე.
მადლობა ზარისთვის.
შეკითხვა გასაგებია, იდეალში ცუდი იდეა არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ თუ გავითვალისწინებთ იმ რთულ თქვათ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს და ზოგადად რთულ საერთაშორისო გარემოს, დღეს ფაქტურად ვერც ერთი სახელმწიფო, არა თუ თქვათ საქართველოს ნაირი მცირე სახელმწიფო, არამედ დიდი სახელმწიფოებს კი, როგორც არის შეერთებული შტატები, გერმანია, დღეს ბოლომდე თავისუფალი ვერ იქნება. გამომდინარე იქიდან, რომ ეკონომიკაში და საერთაშორისო ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესები, განსაკუთრებით ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულება აიძულებს ამ სახელმწიფოებს რომ ისინი უფრო ღრმად იყვნენ ინტეგრირებული მსოფლიო ეკონომიკაში. ბუნებრივია საქართველო ვერ იქნება აქედან გამონაკლისი. უბრალოდ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ ყველა ქვეყანას, ამ შემთხვევაში საქართველოზე ლაპარაკი, უნდა ქონდეს საკუთარი სუვერენული არჩევანის უფლება. აი ამაზე აქ ლაპარაკი, რომ ხალხს უნდა ქონდეს ასევე საშუალება, რომ გამოხატოს ეს და დასავლეთ ხელისუფლება უნდა გაატაროს ის პოლიტიკა, რომელიც საზოგადოების მიერ არის თქვა შეკვეთილი. აი სწორედ აი ამაზე წინააღმდეგობა თქვა დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. და სწორედ ამ მეგონი თავისუფლება ამ შემთხვევაში ამას ნიშნავს, რომ დაიცვა შენი უფლება, რომ გააკეთო სუვერენული არჩევანი. თორემ რა თქმა უნდა, ბუნებრივია რა, 21 საუკუნეში იმაზე, რომ რაღაც ავტარკიულ რაღაც საზოგადოებაში ვიცხოვროთ და რაღაც ეს იზოლაციონისტური რაღაც ყოველ შემთხვევაში ესეთი იზოლაციონისტური მიდგომებით არ ამგონია, რომ გამოსავალი იყოს.
ბოლოს მინდა კითხოთ, ტენდენციას თუ გავითვალისწინებთ, ჯერჯერობით არის ისე, რომ ღიად პრორუსული ადამიანები საქართველოში მარგინალებად მოიაზრებიან, ანუ თქვა თუ წითელი დროშით გამოდის ვიღაცა პუტინის ფოტოთი, ეს იქნება 10-20 ადამიანი, 100 ადამიანი, მაგრამ ამის პარალელურად ალბათ არიან ადამიანები, რომლებიც პრორუსულ სენტიმენტებს შეიძლება არ ამბობენ, მაგრამ იგულისხმება ხოლმე, ანუ თქვა როცა არის ლაპარაკი, რომ არ გვინდა ამერიკა, იგულისხმება, რომ აბასინებულში რა გვინდა, მაშინაც კი რომ სამომავლო, რომ არც ამერიკა გვინდა და არც რუსეთი, იგულისხმება, რომ ცოტა მაინც შეიძლება რუსეთი. ან რო ჩვენი თავი ჩვენად მოგვეყვნოდეს და იგულისხმება, რომ ამერიკა მოვიშოროთ და აქ კიდე რაღაცას გავარკვევთ. არის თუ არა აი ამ ტენდენციის გათვალისწინებით რამე იმის ნიშანი, რომ ცოტა ხანში შეიძლება აღარ იყოს მაინდა-მაინც მარგინალური რუსეთთან მიერთებაზე, ან რუსეთთან მიერთებას არ გულისხმობ ხა საქართველოს, რუსეთის ნაწილი გახდეს, მაგრამ აი თქვა ევრაზიულ კავშირში შესვლაზე ღიად ლაპარაკი, თუნდაც იგივე პოლიტიკური ელიტისთვის, პოლიტიკური პარტიისთვის ეს იყოს ერთ-ერთი თქვა დისკურსის თემა, რომ ხო არ გვეცადა.
ხო, ნუ ახლა წინასწარ დაართული ამ თემაზე საუბარი, მაგრამ ფაქტია, რომ თუნდაც ამ გამოკვლევების შედეგები აჩვენებს, რომ აგრეთ წოდებული პრორუსული თქვა პარტიებისთვის საკმაოდ კარგი შედეგებია. ანუ თუ იმ შემთხვევაში თუ ისინი გაერთიანდებიან და ერთად იმუშავენ და რაღაც კონსოლიდირებული პოზიცია ექნებათ, ისინი შესაძლოა ვერ გამოიმარჯონ მათ არჩევნებში და რაღაც, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათ ეყოლებათ საკმაოდ სოლიდური წარმომადგენლობა იგივე თქვა პარლამენტში თქვა 2016 წლის. აქედან გამომდინარე გარკვეული თქვა გარკვეული რაღაც საფრთხე ამასთან დაკავშირებით არსებობს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რაც ხდება უკრაინაში და ზოგადად აი პოსტსაბჭოთა სივრცეში. და ყველაზე საინტერესო სტორია ის არის, რომ ერთ-ერთი მიზეზი კიდე, რაც დამავიწყდა წინათ რომ მეთქვა, რაც განაპირობებს ამ საზოგადო განწყობებს, ეს არის დაუცველობის შეგრძნება ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი. ესე იგი, რაც უფრო მძიმდება სიტუაცია უკრაინაში, მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, მათ შორის ისინიც, ვინც არ არიან პრორუსულები, ისინი უბრალოდ პრაგმატულად ფიქრობენ. აი ამ შემთხვევაში თუ თქვა საქართველოს და რუსეთს შორის კონფლიქტი განახლდება და თუ თქვა რუსეთმა გადაწყვიტა საქართველოს დაპყრობა ან რაღაცა, ამ სიტუაციაში როცა ჩვენი მშველი არ არის და ჩვენ არ ავართ ნაგატივე ნატოს წევრი ან თქვა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი, ამ შემთხვევაში ხო არ ჯობია პრაგმატული მოსაზრებიდან გამომდინარე, რომ გავატაროთ ეგრეთ წოდებული მიტმასნების პოლიტიკა. ამ შემთხვევაში ეს არ არის თქვა სუფთა პრორუსული თქვა ადამიანების რაღაც ჯგუფი, ამ შემთხვევაში ლაპარაკია იმაზე, რომ აი ამ რეალური სიტუაციიდან გამომდინარე ხომ არ თქვა რაღაცა შეიცვალოს თქვა იგივე საგარეო პოლიტიკური კურსი და სწორედ რუსეთის პოლიტიკა სწორედ ამაზე არის მიმართული რომ საქართველოს გაჩნდეს გარკვეული სკეფსისი საგარეო პოლიტიკურ კურსთან და სტრატეგიულ თქვა აი კურსთან დაკავშირებით და გარკვეულწილად გაიხრიჭო საზოგადოებრივი აზრი საბედნიეროდ ჯერ მათ ეს ვერ მოახერხეს თუმცა ეს არნიშნავს რომ აი თუნდაც იმ შედეგების მიხედვით ჩვენ ხედავთ რომ თანდათანობით თქვა ეს რაოდენობა აი ამ თქვა მოსახლეობაში ნელ-ნელა მაგრამ იზრდება და ეს არის გარკვეული გამოწვევა არა მარტო ხელისუფლებისთვის არამედ საზოგადოებისთვის იმიტომ რომ მარტო ხელისუფლებას რომ შევაწმინდოთ ხელი ეს არ იქნება სწორი თვითონ საზოგადოების ჩართულობაც არის ამ კუთხით მნიშვნელოვანი და რაც თავარია ნუ სწორი ასე თქვა მესიჯების გაგზავნა თქვა კონკრეტულად აი ამ ჯგუფების მიმართ და არა მარტო მათთვის ზოგადად კლიენ საზოგადოების
ძალიან დიდი მადლობა მომსახურე შემოწერა ჩვენი გადაცემის დრო კორნელი გაკაჩია პოლიტოლოგი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის დიდი მადლობა მსმენელს ვინც დარეკა შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ვამზადებთ ჩვენს პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად ჩვენ ყოველ დილით ვართ ეთერში 8-დან 10-მდე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უთხრობთ დილის პროგრამას კოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი ჩვენი ვებსაიტი არის www.radiotavisupleba.lg ხოლო თოცალ ქსელებში ქვია რადიო თავისუფლება სადაც შეგიძლიათ რომ დაგვიმეგობრდეთ დილის გაცემა ასრულებს მუშაობას თუმცა რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე მადლობა რომ გვისმენთ